Sire.
Shame. What can it be? Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sliči.
Talasanje.
Deset časova i četiri minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. A danas šetamo kraljevstvom beloglavog supa, kako je rezervat Uvca doživela i nazvala naša koleginica Nataša Ćimović, čiju ćemo reportažu slušati u prvom delu današnje emisije. A u šetnji Radio Beograda 1 i o humanitarnoj šetnji Tamare i Bogdana, o akciji Pruži korak, s ciljem da se zakupe sredstva za hemato-onkološko odeljenje bolnice, dakle dečije u Nišu, za decu Niša i za decu Južnog okruga obolelu od raka, Nurdor, dakle Srbije, i akcija Pruži korak. S nama će biti Zorica Manojlović, članica upravnog odbora Nurdora. Današnju šetnju potpisuju ton majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Ružica Ćirić.
Thank you.
10:10 krećemo dakle sa šetnjom Radio Beograda 1, odnosno krećemo u šetnju koju nas vodi moja koleginica Nataša Ćimović, put specijalnog rezervata prirode Uvac, prirodnog dobra od nacionalnog značaja. Oko 2/3 rezervata nalazi se na teritoriji opštine Nova Varoš, dok 1/3 prisvaja opština Sjenica. Posebna vrednost kanjonskog toka reke Uvac jesu uklješteni meandri koji nestvarno izgledaju. Beloglavi sup u Srbiji opstaje još samo u tom kanjonu. Tih ptica odavno nema ni u Rumuniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji. Srbija je odmah posle Španije njihovo najveće stanište. Od potpunog istrebljenja beloglavi sup je u Srbiji sačuvan samo zahvaljujući maksimalnom angažovanju stručnjaka iz naučnih ustanova i udruženja, kao i radnika Parka prirode i rezervata Uvac, gde je trenutno registrovano oko 500 ptica, 12 puta više nego pre 10 godina. Ti nebeski kraljevi s rasponom krila od skoro 3 metra od davnina krase grb Srbije. A da ne bi ostali samo na grbu, brinu čuvari. Oni međutim tvrde da o njima malo ko vodi računa. Svi se, kako kažu, busaju u grudi zbog rezervata Uvaca, niko da se zapita kako je ribu čuvarima, kako se zvanično zovu. Snalaze se pomoću štapa i kanapa da bi te ptice prehranili. Jedan jedini džip kojim uginule životinje prevoze na vrh brda u hranilište supova raspada se. U tom parku prirode, nažalost, može se vidjeti i đubre, a ni parking za automobili i autobuse nije uređen. Beloglavi supovi iz kanjona Uvca uglavnom lete do Izraela, Jordana i Jemena, a u Evropi čak do Estonije. Zanimljivo je da je beloglavi sup po imenu Uroš Nejaki jedina ptica koju iz Poljske, gde je zalutala kao mladunče, kući na svojim krilima dovezla druga ptica, ona čelična. Ženka Sara se posle nekoliko godina lutanja po svetu vratila u domovinu da nađe dečka. Beloglavi supovi su zavičajne i verne ptice i kad im ugine partner ne traže drugog. Zato su retke ptice. Rekli su u šali njihovi zaštitnici, ribočuvari, naši koleginici Nataše Ćimović.
Nebojša Radišić, čuvar prirode u specijalnom rezervatu prirode Uvac. Naravno, najviše je tu entuzijazma, znači niko ovde od nas zaposlenih nije krenuo ovaj posao zbog para nekih. Naravno, svi volimo ovaj naš kraj, volimo svoj posao, međutim, kada čovjek radi tako dugo, kažem dugo taj posao, onda ovaj, na kraju nije zadovoljan mnogim stvarima koje se dešavaju. Mogu da pričamo o plati koja je jako mala, o sredstvima koje mi sami donosimo u ovu firmu, ali koji, sa kojima ne možemo da, da ovaj, ne možemo da ih raspoređujemo kako mi naravno hoćemo i možemo, jer naravno mi to doprinosimo mnogim tim stvarima, znači mnogim tim parama, ali međutim skrajnuti smo na neki način. Ali ajde da kažem da i to nije ovaj glavni problem u rezervatu, jer obično kada ljudi dolaze TV ekipe ovde, onda mi pričamo naravno o lepotama, o belogledim supovima, a uvek o onim problemima koje nas sve zaposlene tište, o tome ne pričamo. Volio bi o tome malo da pričam.
Naravno, pričat ćemo i o jednim i o drugim stvarima, ali evo, za početak možda najpre da nam ispričate tu priču koju inače pričate turistima koji dođu. O toj ljubavi, vratit ćemo se na probleme, nisam zaboravila, ali o toj ljubavi prema orlovima, beloglavim supovima, koliko je vama, u vama te ljubavi?
Pa, ja ću se baviti ciframa, evo, pa nek sami slušalci ne vide, nego čuju. 94. godine je bilo manje od 20 beloglavih supova na ovom području, sada ih ima preko 500. Znači, to je dovoljan pokazatelj da smo mi nešto radili ovde, da smo uložili neki trud, energiju, entuzijazam svoj, da prosto doprinesemo svemu tome. Znači, to je naš prevashodni posao. I nisu ni turisti, ni posetioci. Naš prvi osnovni zadatak je da čuvamo prirodu. Znači.
Koliko ste srećni kad ih vidite gore?
Pa evo danas, kako ne, zamislite kad vidite 200 beloglavih, recimo kad se izbaci hrana preko 200 jedinki kada vidite u letu. To je stvarno zadovoljstvo, znači da smo prosto uspjeli u tom poslu, tome što radim.
Znači, to je ogromna količina ljubavi.
Kako ne. Znači, kažem, malo pre sam rekao da smo radili za pare, verovatno ne bi imali takav uspjeh, stvarno.
A da li je ta ljubav uzajamna? Da li osjećate da oni vraćaju vama?
Kako ne, evo, ja znam koliko puta kad se vraćamo, recimo, ili kada obilazimo rezervat, uvek možete da vidite 20-30 ptica koji nas prate. Znači, oni
imate
pratnje? Naravno. Ili kada dolazimo gore, naravno, oni se pojave u roku od 2-3 minuta.
Vide.
Oni vide, znaju, recimo, verovatno prepoznaju i naš auto koji ima teramo hranu i znaju da smo mi tu, da će imati dobru klopu.
I da će biti zaštićeni.
I zaštićeni, da.
A da li ste im dali imena? Naravno, ne možete svima.
Pa ne svima, ali ima, naravno, da dajmo. Evo, ja sam pre neku godinu, iako sam možda po stažu i jedan od najstarijih radnika, ali pre neki dan sam dobio je beloglavi sup ime po meni, tako da sam zadovoljen. A on se zove sad Neša. Pošto mi kažemo Nešo, ali Beograđani kažu Neša, pa je Neša. Pošto je bio Saša Marinković, doktor ornitologije, tu on mu je dao ime Neša, tako da. Imao je Bravar jedan, imao je sup Srećko.
Što Bravar?
Zato što je moj kolega jedan Bravar, pa je po njemu dobijem. Onda Uroš Nejaki, Konstantin, Sara. Pomozi mi, Marko, kako smo još davali imena?
Njegoš.
Kako se zove ova što je otišla u Zološki vrt, ova bre? Živka, da. Mi smo dali ime Živko, ali posle se utvrdilo DNK analizom da je žensko, tako da je Živka.
Pa kako ste promašili?
Pa ne, teško je, ne možete vi golim okom da raspoznate mužjaka i ženku. Znači, samo DNK analizom, uzima se uzorak krvi i onda se na osnovu toga utvrđuje pol. Inače, ovako po veličini, malo su možda ženke krupnije, ali to vrlo malo, znači ne može. Kao kod svih ptica grabljivica, znači, dobro, to kod drugih grabljivica naravno je izraženije mnogo. Recimo, kad vidite surog orla, ženku i mužjaka, znači ženka je bar za jednu trećinu krupnija od... Tako je kod svih grabljivica.
A koliko su teške, koliki je raspon krila?
Raspon krila od 2,5 do 3 metra. Teški su do 10 kg, obično 9 kg u proseku. Recimo, mladunci pred poletanje su teži od roditelja, znači oni ih dobro hrane i jedno 15 dana pre poletanja prestaju da ih hrane da bi prosto oni se odvojili od gnezda, jer olenjili bi se i kad bi ih roditelj nosio hranu, oni se ne bi ni poletali.
Pričat ćemo kasnije sa drugim sagovornikom o nejakom Urošu i Sari i ostalima, ali opet da se vratimo na te probleme. Šta vas još tišti?
Osnovni i glavni problem u specijalnom rezervatu prirode je zagađenje. Uvek kada pričamo o rezervatu, uvek izbegnemo tu temu, ali osnovni problem je zagađenje Sjenice. O čemu se radi? Radi se o tome da postoji rudnik uglja u Štavlju, gore peru ugalj, sve to pritokama dolazi u Uvačko jezero. Drugi problem su mlekare koje se nalaze na teritoriji Sjenice. Nema tu prečišćivača nikakvih, znači sve što izbaci iz mlekara, surutku, sve to dolazi u vodu. Klanice, znači krv, da vam ne govorim, možemo i da odemo i do Sjenice da čujete naše kolege, jer mi dobar deo teritorije rezervata je na teritoriji Sjenice, znači naše kolege u gori snime sve to.
Dobro, zašto nije zabranjen?
Naravno da je zabranjeno, ali mi odradimo ono što je do nas. Napravimo zapisnik, sve to slikamo, znači negde nešto za taj umeđu, znači od specijalnog rezervata čuvara prirode do ministarstva, negde u tom lancu neko za taj. Da li je to ministarstvo, da li su to inspekcijske službe ili već ko, ja to ne znam, ali bi bio red i vreme da se nešto po tom pitanju radi. Ova voda kada sam ja počeo da radim je bila prve kategorije, sada je četvrte. Evo dolazi, sad su tu ljudi iz instituta Jaroslav Černi koji uzmaju uzorke vode i oni mogu da vam potvrde ono što ja pričam. Ovo je već voda četvrte kategorije. Ukoliko se nešto ne preduzme po tom pitanju, ovaj rezervat neće više postojati. Ova voda je predviđena za neku doglednu budućnost da se dobar deo Srbije napaja vodom. Ukoliko bude ovakvog zagađenja, doviđenja. Možemo da se rastavimo i sa rezervatom. Ne, ozbiljno je tako.
Evo sad sa ove terase vidim pecoraša dole.
Riba još uvijek ima. Znači, što se tiče toga, mi stalno radimo riblju osnovu sa ptiolozima koji dolaze iz Beograda. Madice u ovom jezeru ima i pastrnke jezerske, ima i soma, šarana, da ne govorim belo ribe. Znači, što se toga tiče, za sada ima, ali međutim, pitanje je šta u toj ribi se nalazi sad. Znate, kad je tolika količina zagađenja, onda prosto pitanje je šta ti riboloci jedu na kraju kad upice.
Da, tužno.
Tužno, ali istinito. Ja se nadam da ćete sve ovo preneti ovako kako sam pričao, da ne bude, dođu ovde TV ekipe i onda kad pričam ono obično ono što mi, neke stvari koje kažemo, to se skrati i onda od naše priče nema ništa.
Mi smo radio.
Sve se izvadi iz konteksta. Bada, okej, okay, super.
Pošteni iz.
Ja, dobro.
Hvala.
Nadam se, hvala i vam.
Ja sam Novak Pijević, radim na poslovima rukovodioca čuvarske službe i upravnika ribarskog područja u specijalnom rezervatu prirode Uvac.
Novače, evo mi se nalazimo u carstvu, tako reći, beloglavog supa, najveće stanište, možda kako reče vaš kolega, drugo, je li tako, u Evropi?
Sad se trenutno nalazimo na Rastokama, ovo je faktički centar rezervata Uvac. Ovo je kontrolni punkt na Rastokama koji je donirala poljska ambasada.
Otkud Poljska?
Bivši ambasador. Aha. U Srbiji, Maće. On je ovdje dolazi, on je ljubitelj ptica. Oni su nam donirali i kvatamarane za obilazak rezervata. Prepoznali su ovo prirodno dobro i tako da su nam oni dosta stvari donirali u rezervat Uvac.
Dobro, eto, prepoznala je ovo blago poljska ambasada, a da li je prepoznala vlada Srbije?
Pa vlada Srbije samom zaštitom, proglašenjem, uredbom rezervat Uvac, znači da je prepoznala. Na jedan deo sredstava donira za rad putem subvencija za rad rezervata Uvac.
I da li je dovoljno to što ona ulaže?
Za potrebe rada rezervata Uvac nije dovoljno sredstava koje dobijamo od vlade Republike Srbije. Naprimjer, mi vozni park sve smo dobili donacijama, trenutno za rad čuvarske službe. Dosta iz turizma, pošto rezervat Uvac ima i sopstvene prihode, pa prihoduje od vožnje turista trenutno akumulacijom Uvac ili Sjeničkim jezerom, a inače od države ne bi mogli da opstanemo. Naprimjer, nama sad trenutno je nužno potrebno vozilo za prevoz uginule životinja do hranilišta. Pravimo vratolomiju, tako reći, jer nemamo sredstava da kupimo novo vozilo.
Evo mi vidimo sad ovdje jednu Toyotu, pretpostavljam da je ona ta koja odvozi hranu orlovima. U kakvom je stanju? Raspada se ili je blizu raspadanja?
Motor ne radi, kočnice, nekad ih možemo popravimo, nekad ne, pošto nema delova, dotrajalo je vozilo, stvarno nemamo sad više da prevozimo. Očekujemo sad ovu novu preraspodelu sredstava, valjda će imati sluha da nam daju para za ovo vozilo.
Pa kako Toyota ode na ono brdo gore da istovari silnu živinu?
To zna samo kolega Mustafa Kolenović koji trenutno prevozi stoku, kako se muči i šta radi.
A kad dođe zima, još
bi... Sada ako dođe zima, mada je na dočeku već, očekujemo svaki dan sneg, bit će baš teško. Šta ćemo raditi, vidjet će.
Dobro, ali nije to samo taj nedostatak. Prilazeći ovamo brani, primetili smo da ne postoji parking. Mnogo je turista koji obilaze ovaj rezervat. Vi znate verovatno tu cifru bolje nego ja, ali moram priznati, nije lepo da nema gde da se parkiraju autobusi i automobili.
To je, pravo ste rekli, loši parking je ovde kad je u junu, julu i avgustu, kad je veliki priliv turista, ljudi parkiraju kola po brani, po magistrali, ali nije stvarno, nije bezbedno gde ostavljaju vozilo. Ali imamo jedan drugi problem, je vlasništvo. Rezervat Uvac nije vlasnik ni jedne parcele u sklopu svojih granica. Drinsko-limske hidroelektrane su vlasnici ove zemlje. Još jedna stvar je projekat. Mi smo sad dobili gospođa Tubić, arhitekt, pejzažnog arhitekta, radi projekat uređenja ovog dela. To će nam donirati, jednostavno mi nemamo sredstava da platimo te projekte. Slučajno je kolega Radišić vozio, bila je turistkinja, ovdje posjetila je rezervat i rekla ja želim da vam doniram, ovdje nemoguće da je ovako, može to da se uredi, tako da očekujemo i uz njenu pomoć i kao i sve ostalo što se radi uz pomoć dobrih ljudi.
Šta još evo možete da ponudite turistima ovdje kad dođu? Šta im pričate?
Daju im informacije o pticama, životinjem, načinu ishrane i o ribolovu, koje vrste riba ima u našim jezerima. Sve jednostavno, imaju kompletnu informaciju o rezervatu.
Dobro, njih ćemo onda i da pitamo o tim detaljima. Novače, mnogo hvala na razgovor.
Dobro, mi imamo još jedan veći problem, to je uređenje volijere. Mi smo imali prihvatilište za ptice koje treba beloglavi supovi ako se povredi bilo koja ptica, da bi se pustila ponovo na slobodu, mora da bude smeštena u neku volijeru u našoj prostoriji.
A konkretno, evo ja ne znam šta to znači, šta je to?
Volijera je prihvatilište za povređene ptice, bolesne ili ptice.
Kao ambulanta za beloglave supove.
Pa, to je, kako da vam sad bliže objasnim, to je prostorija koja ispunjava uslove za držanje tih životinja. Ali sve to da bi mi dobili dozvolu da radimo, vraćamo se ponovo na istu priču, parcela. Isto je vlasnik Drinsko-limske, da bi mi dobili te upotrebne dozvole i registru, ali je, moramo da dobijemo dozvolu parcela, vlasništva.
Hvala.
Ništa.
Još jedan ribočuvar, odnosno popularniji rendžer, Marko Vučina. Ostavili smo tri tačke u ovoj priči, vi treba da nastavite.
Pa već su kolege dobar deo toga rekli, sad te tri tačke ostavljaju prostor za nekoga ko može više da uradi od nas. Ono što je na terenu i što je do nas, to se odradi. Pa smo mi zadnja, da kažem, karika u lancu i to bi trebalo sada ide nekim drugim putem, gore neka više institucija nešto.
Koliko je teško biti čuvar?
Možda i najteže u ovom periodu. Možda i najteže, jer dobro se kaže kod nas u narodu, nema gore posla nego raditi se ljudima. Uvijek se nekome morate zameriti i uvijek se nekome za nešto krivi. A vi samo, to jest, mi samo radimo svoj posao. Znači, počeo od ribolovaca, turista, pa onda dalje redu svima. Znači, ako prijavimo nekoga za neko zagađenje, svi kažu da smo krivi mi. Nikad nije kriv onaj što ko pravi zagađenje, nego mi koji to prijavimo. Ako uhvatimo ribolovca u krivolovu ili nekom prekršaju, opet nije kriv onaj koji napravio prekršaj, nego mi koji smo ga uhvatili, koji smo pisali, prijavili smo, napisali kaznu.
A kako je to moguće?
Nažalost, moguće. Kod nas je moguće sve.
Ko vas proglašava kriv?
Svi redom, bez izuzetaka.
Dakle, reklo bi se da vi više pažnje imate od beloglavih supova.
Da, tačno. Jedino su nam oni zahvali, jedino oni poštuju ono što mi radimo. Svi drugi, mnogo, mnogo manje. Ovdje opet, kažem, čuo sam priču kolega i morat ću da naravno da se ponovim. Ovo nije posao koji se radi za pare, ovo je posao koji se radi za ljubav. Znači, svi vide lepšu stranu ovog posla kada je letos 25-30 stepeni, kada vozimo turiste, svi kažu lako je vama, svi kažu lepo je vama. Ali za mjesec dana da dođe neko na teren ovde, kada je mjesec minus 10-15 stepeni pa i više, kada se ode na vodu, kada su, da kažem, kada je period slava, kada je pojačana aktivnost ribokradica, kada je pojačana aktivnost lovokradica, kada treba mnogo više hrane supovima da se dotura, jer kada padne snijeg oni ne mogu da nađu hranu u prirodi, sad nekim delom i mogu da nađu. E tada ne vidi niko šta mi radimo i koliko mi radimo. Znači koliko treba samo da neko autom progazi snijega i koliko puta treba lopatom da očisti snijeg da bi izašao tim autom do domaćina kome je uginulo nešto od stoke, a potom i do hranilišta gde supovi, gde se iznosi hrana supovima. A potom naravno da se sede na čamac pa da se ode, da se obiđu svi kanjoni i dobrim delom tada već jezero počne da ledi, taj deo gde se, da kažem, gde se vrši krađa ribe, gde se vrše neke nedozvoljene radnje. To ne vidi niko. Zato nam nikad niko neće reći da im priznati da nešto radi.
Pitala sam vaše kolegu, evo pitam i vas, koliko ljubavi ima prema ovim pticama koje lete iznad naših glava?
Ja i kolege ili dobar deo ljudi iz Nove Varoši i uopšte Varoškog kraja, kad odu negde na stranu, prvo što gledaju, gledaju nebo, da li će da vide negde neku pticu, jer kod nas nema dana da ne poleti po neki orao, beloglavi sup, da li suri orao, da li crni lašinar, da li orao mišar, kako god, neki orao mora da se vidi. Znači nama je već navika, prvo gledamo u nebo pa gledamo gde stajemo. Znači uspeh svih nas je, malo čas vidjeli ste negde preko stotinak ptica bilo kada smo došli iznad nas, prvo što gledamo, gledamo u nebo pa onda gledamo sve ostalo. I ono je, to je deo koji ne može da se sakrije, to je jedino rad koji ne može da se sakrije. Svake godine, kažem, populacija, to su već rekli moje kolege, veroglavih supova raste i to je uspjeh svih nas. Sve ove druge stvari će se rešavati ili će neko posle nas rešavati, ali ono što sada vidi, vidi se broglavi supovi. Jer što naša neka interna sala je sa kolegama, naravno iz Nacionalnog parka Tara, oni kad odu turisti Nacionalni park Tara, oni tamo kažu majke moje ima medveda. Mi što prvo što dođe ovde pokažem broglavog supa, pa onda idemo pokazujemo me Andreuvca.
Oni moraju da majke mi.
Oni moraju da ubeđuju majke mi, a mi samo kažemo pogledajte gore iznad i vidjet ćete ono što mi radimo i u stvari šta mi radimo.
A eto, pomenuli smo i da beloglavi supovi imaju imena.
Naravno, priča za Uroša najjakog jeste, to je mladunac koji je markiran početkom juna u koloniji ovca i naravno te mlade ptice, one su neiskusne jer broglavi supovi sami koriste termalne struje za let, ne koriste snagu svojih krila i to dok su mlade neiskusne ptice, oni uklate te termalne struje bukvalno lete dok imaju hrane. Uroš najjak je ptica koja je odletala negde 20-30 km iza Varšave, dotle je mogao da leti, tu je pao. Našli su ga meštani, lokalno stanovništvo ga je našlo i prijavili su, već je malo čas kolega Novak pomenuo da je poljski ambasador Maciji 4 godine bio bukvalno svaki dan odmora ili svaki trenutak svog odmora i koristio, dođe na ovac jer je bio ljubitelj ptica, posmatrao je ptice, prijavili su ambasadu Poljsku u Varšavi, naravno on je se angažovao, platili su bukvalno, to je ja mislim jedini, vjerovatno će biti jedini beloglavi sup koji je letio avionom, znači da nije letio snagom svojih krila, nego je letio avionom, bukvalno su platili avionsku kartu za njega, poseban avion, poseban je teret bio, plaćeni su svi troškovi, carine i svega ostalog, doleteo je iz Varšave do aerodroma Beogradu, dakle smo ga mi uzeli, bio je par mjeseci u volijeri na ovcu i potom je vraćen u prirodu, svoje prirodno stanište.
Divna priča. A šta se desilo sa Sarom?
Sara je sup koji je također uhvatio termalne struje, odleteo čak do Jemena, 3.500 km juga Arabijskog poluostrva. Tamo su kolege dostavili sam podatak da je snimljena ptica sa markicom koja je markirana na Uvcu sa oznakama Republike Srbije i pošto ti prstani sadrže oznake glavnog grada i ime države iz koje dolaze, javili smo da je snimljena na njihovom hranilištu. Posle par mjeseci Sara je se opet vratila u svoje prirodno stanište, snimili smo je na našem videonazoru u svojoj matičnoj koloniji na Uvcu.
A to znači, znamo, ali ajde da podsjetimo slušalce da su beloglavi supovi zavičajne ptice.
Tako je, beloglavi supovi su zavičajne ptice, znači te ptice, pogotovo mladunci koji poleću iz svojih gnezda su, kažem opet, neiskusne ptice i oni hvataju termalne struje, lete bukvalno dok imaju snage. E onda posle 5. godine dostižu polnu zrelost i posle 5. godine 90% njih se vrati u matičnu koloniju u vas gde se gnezdi ponovo i stvara svoje potomstvo.
Gde idu sve? Znali se trasa?
Imamo podatke da su naše ptice letele Grčka, Izrael, Estonija, Jemen, Španija. Znači gde god ima kolona beloglavog supa dobijali smo podatke da lete naše ptice, ali također i mi smo snimali ptice sa tih lokacija, tih područja našeg hranilišta. Znači to su kolonijalne ptice koje prate jedan drugu, ali kažem opet 90% njih se vraća u svoje matične kolonije, tu se gneze, tu stvaraju potomstvo.
tako je i Sara došla kući, ali za nju postoji još jedan detalj. Došla je da nađe dečka.
Pa da, beloglavi supovi su, ajde mislim, možda jedina vrsta koja kada jednom nađe srodnu dušu, to je kada nađe par, ako se desi da ugine mužjak ili ženka, oni više ne prave, znači ne traže drugi par, ostaju verni tom paru do kraja života. Verovatno su zato i retki ugrožene ptice.
Priču o kanjonu Uvci i beloglavim supovima slušali smo zahvaljujući našoj koleginici Nataši Ćimović. 10:34, ovo je Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Kula Diskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Miloš Konstantinović, književni prevodilac, govori o tome zašto izuzetno ceni i voli knjigu srpskih narodnih pripovedaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dođe momenat
kad društvo zapeva onu staru
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Ivo Andrić, pisac i diplomata. Ponedeljak, 6. novembar, od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Časova 39 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. U našoj šetnji danas govorimo o, pa mogu da kažem, humanitarnoj šetnji Tamare i Bogdana, o akciji Pruži korak i akciji Nurdora. S nama je Zorica Manojlović, članica upravnog odbora Nurdora. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, Tamara i Bogdan, mladi ljudi koji su iz Beograda krenuli da naprave tih 256.000 koraka, na primjer, da stignu do Niša. Cilj je, dakle, opet prikupljanje sredstava, jer znamo da nije završeno hemato-onkološko odeljenje za decu u Bolelu.
Nije, da. Sada trebalo bi da počne uskoro ovih dana druga faza. Mi smo to stavili pod krov, krajem godine je to bilo završeno i sad treba da se rade ti unutrašnji radovi i za to nam je potrebno još nekih 70.000 evra. Međutim, evo, od početka ove akcije, kako su oni najavili i krenuli zapravo u tu šetnju malo pre toga, do sada je skupljeno već 1.000.000 dinara, što je jako lepa vest i njihova želja prvenstveno, a i naša naravno, je da ta akcija uspe i da se skupe sva potrebna sredstva do njihovog dolaska u Niš. Tako da ja pozivam sve koji slušaju da se uključe i oni u ovu nesvakidašnju akciju i svako može da pošalje poruku i da kupi bar jedan njihov korak koji košta 100 dinara na naš broj 1150.
I da tako zapravo pomognemo deci pre svega južnog okruga, jer tamo je trenutno 7 ili 8 kreveta, ali tako? To
ne, tamo
nije
je trenutno 5 kreveta samo, da. Pritom se to odeljenje nalazi na spratu gde je i centralna kuhinja, gde svi prolaze, gde se osjećaju mirisi hrane, ta deca primaju citostatike, tako da uopšte nije zgodno, a i neuslovno je, i zato smo mi odlučili da napravimo to jedno potpuno novo hemato-onkološko odeljenje koje će zaista biti onako kako bi trebalo da svako odeljenje dečije izgleda u Srbiji. Tu će biti 6 jednokrevetnih soba, jedna trokrevetna soba, svaka soba će imati svoj toalet i kupatilo, svaka soba će imati krevet pomoćni za roditelja, što do sada nema ni jedna naša bolnica.
Nego su roditelji na stolicama.
Roditelji su na stolicama, tako je. Imaće zajedničke prostorije, kuhinju za mame, dnevnu bolnicu koja će biti velika, tako da će moći da se smanji broj pacijenata ležećih. Znači, uglavnom će se sve odvijati kroz dnevnu bolnicu.
Zapravo da se olakša, jel, ta muka kroz koju prolaze, nažalost, i deca koja su bolila, a i njihovi roditelji.
Jeste, da to lečenje bar bude dostojanstveno.
Koji su to problemi na koje onda ćemo se vratiti i akciji Pruži korak i Tamari i Bogdanu, mladim sjajnim ljudima? Koji su to sve problemi na koje nailaze i deca koje su bolele od raka i njihove porodice?
Pa tu su, sem te strašne bolesti koju treba da pobede, uslovi koje moramo da menjamo, Zatim tu su roditeljski, naše roditeljske kuće, mi im pomažemo tako što roditelji i deca koji dolaze iz centara, odnosno iz mesta koja nisu centri u kojima se oni leče, smešteni su u našim roditeljskim kućama koliko je to moguće, jer roditeljske kuće u Beogradu su recimo konstantno pune, pa nam i tu fale kapaciteti. Znači trudimo se da im i tu pomognemo, psihološka podrška im je jako potrebna, bolovanje. Mi smo još pre 5 ili 6 godina, ja mislim da ima sad već 6 godina, mi stalno pričamo tu priču 5 godina, ima već i više, kako smo podneli inicijativu da se promeni zakon o bolovanju, jer naši roditelji sada imaju pravo samo na 4 meseca bolovanja i 65% dobijaju od plate. Mi smo tražili da dobijaju pun iznos i da imaju bolovanje samo onoliko koliko traje lečenje njihovog deteta.
Dakle, ništa više od toga, ali za ono koliko jeste potrebno.
Jeste, znači za svako će podneti svoju dokumentaciju, pa će se prema tome videti. Leukemija traje 2,5 godine, lečenje leukemije, znači ove ostale bolesti traju manje. Pritom, znači to je na godišnjem nivou nešto preko 350 dece u Srbiji, ne rade sve majke, nije veliko opterećenje za budžet. I mislimo da je to nešto što zaista neophodno. Nas roditelji stalno pitaju za to, njima je to jako važno. Jer znate, u trenutku kada vam se dete razboli, vi treba da imate još više novca da bi mogli da izgurate sve to, jer vam treba i zdrava hrana i mislim svašta još tu, gde su tu putovanja do mislim ima
da,
milion stvari.
Da, oni koji recimo nisu iz Beograda, iz Niša, koji moraju ići kod lekara.
Naravno, a vi
i
još dobijate manje iznos i dobijate manje i mnoge majke ostaju bez posla, nažalost. Tako da ono što nas prvo pitaju kada dođemo u prvi kontakt sa njima jeste šta se dešava sa zakonom o bolovanju.
Kako na psihološkom nivou pomoći i deci i roditeljima da budu jaki da bi oni mogli da olakšaju deci sve to kroz što prolaze?
Mislim, to je neophodno da imamo psihologe. Mi u Nurduru imamo našeg psihologa koji ide po roditeljskim kućama, razgovara sa roditeljima i sa decom, sa adolescentima i pomaže im na taj način. U Tiršovo imamo psihologa koji je za celu kliniku, znači nije za, samo za naše odeljenje, što bi trebalo da bude. To su isto neki problemi na kojima treba da se...
Koliko je teško roditeljima da prihode da im je dete bolesno i kako im negde olakšati to?
Užasno je, to treba im podrška. To je nešto što je najvažnije, jer mislim to je nešto kao da vas je neko maljem udario kad vam saopšti dijagnozu. Kad se jedno dete razboli, tu je uključeno jako puno ljudi, oko njega pati. Tu je njegova uža, šira porodica, prijatelji, svi to osjećaju. Tako da je to nešto što je najosnovnija stvar, je zapravo podrška i to njima jako mnogo znači. Evo recimo, mi smo 15. februara ove godine organizovali, to je Svetski dan dece obolele od raka, on je bio organizovan u 40 mesta i gradova. U svim tim mestima na njihovim trgovima u 12 sati su bili pušteni zeleni baloni, simbol borbe, ja se borim. Mislim da je to nešto što, znate, nekako vam je puno srce kad vidite da niste sami u tim trenutcima.
Upravo to. I da postoji mogućnost izlečenja.
Naravno, postoji mogućnost izlečenja
i
to je nešto.
I oni koji su prošli kroz tu muku i...
Yes, ja sam roditelj izlečenog deteta, tako da postoji izlečenje.
Tamara i Bogdan, dakle, danas su krenuli ka Jagodini.
Da.
Oni negde oko 6 ujutru kreću dalje i pešače prelaze, boga mi, po 20, 30, 40 km. Mislim da će ta deonica biti najduža do Niša, a u ponedeljak bi trebalo da stignu.
Ponedeljak bi trebalo da stignu posle podne, da. Oni su neverovatni mladi ljudi, naši volonteri već 7 godina. I ova ideja je potpuno fantastična i nesvakidašnja i mislim da se zato jako puno ljudi uključilo. Oni su to krenuli tako čistog srca i puni entuzijazma. Malo su bili, imali su tremu, nisu bili uopšte uplašeni, jedva su čekali da krenu na taj put. Mi smo se više brinuli za njih i njihovi roditelji, naravno, ali oni to tako hrabro i stoički podnose i prelaze tu kilometražu. I evo, danas stižu u Jagodinu, gde će i organizovati jedan javni čas o humanosti za srednjoškolce i studente u njihovom domu za učenike.
I svakog dana, dakle, po jedna deonica, i uvek ih neko dočeka od meštana. I
pa mi smo organizovali, naši volonteri i roditelji koji su lečili decu, a iz tih su mesta kroz koje oni prolaze, ih sačekaju, ugoste. prenoće kod njih i tako napune baterije za dalje.
Koliko
tako
je onih, pošto su i oni volonteri, koliko je raspoloženih da volontiraju i da pomognu, i kako je, recimo, vaše iskustvo? Evo, uspešno je, dakle, dete izlečeno, prošli ste kroz celu tu muku od tog trenutka saopštavanja, kad verovatno niste znali ni gde ste nalazite, ni mogli da verujete, na kraju je srećno završeno. Koliko smo mi humani kao društvo?
Sada mnogo više nego te 99. godine, kada nije postojao ni Nurdor, ni volonteri, ni, mislim, nikakva zabava za decu, ni roditeljske kuće, ni kampovi za decu koje mi isto organizujemo. Znači, ništa od svega toga nije bilo. Mislim da su ova današnja deca nekako mnogo snažnije izađu iz svega toga, što je mnogo bitno, jer oni treba da nastave dalje svoje prekinuto detinjstvo, da se uključe ponovo u društvo. To je ono na čemu treba da radimo i da im pomognemo, da nastave to detinjstvo i da budu srećni mladi ljudi, da zaborave na to nekako, ako mogu.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 danas. Pružamo korak i navijamo i za Tamaru i Bogdana, i dakle da se prikupe sredstva za hematologiju.
Tako je, pošaljite svi na 1150 jednu poruku, to je 100 dinara za sve mreže.
Hvala vam, Zorica. Hvala. Manoljević, članica upravnog odbora Nurdora, bila je gošća šetnje Radio Beograda 1, 10:49. Korak po korak, stigo smo mi do kraja šetnje Radio Beograda 1 za petak 3. novembar. Ostanite na našim talasima, sledi Srpski na Srpskom u 11 vesti i odmah nakon njih Naša, vaša i njena zemlja čuda i Tanja Milekić. Ja se vama pridružujem ponovo u 12:15. Čućemo se.
Somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear,
like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, while little stones you step upon just to melt underneath your feet. And how you meet the morning and get a swing along, at night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you, just another thing more wonderful, making all her dreams come true. Thank you.